Mayong hapon tangub again. Welcome sa atong program Community Hour. So, aring inyo gyapon alagad si Maribeth, si Nurse Maribeth, together with my partners.
Mayong hapon sa tanan, ari si Miss Molly.
Mayong adlaw sa tanan, Mother Lily.
Mayong adlaw galito o tsakto. And sa sining hapon, Ma'am Lily and Nurse Molly. Hindi lang kita diri nga tatlo ang nag-atubangay.
Oo,
upod no? Sa aton busy Pastor Pete ang aton nga constant nga soundman and leader. Pero may special guest kita diri sa bong.
Wow. Gani.
So excited na kamo? Gin-introduce na sa namon last week. Kag kun sa nadumduman nyo, ambot ko na kapipara kamo. Basta sige para hindi na ta maglawig. I-introduce ko sa anay ang amon nga special guest. Nag-graduate ni siya sa West Visayas State University sa Medical School. So, may idea na kamo kung ano ni siya, ha? West Visayas sa Iloilo na. And then, nag-residency ni siya in pediatrics. Magsingka residency. Doctor, nagitbalangan nag-trabaho bilang resident sa isa ka hospital. So, sa Corazon, Locsin, Montilibano Memorial Regional Hospital or ang Provincial Hospital. Ano ako natawag? Provincial. Pro-regional hospital na siya. Uh-oh. And then, Diplomate of Philippine Pediatric Society. Meaning, nag-level up again. And nag-work ni siya sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital as Medical Officer 3. Magsining ka level 3 sa government, ya taas na aposisyon. And junior consultant ni siya sa Doctors Hospital Incorporated. So, president man ni siya sa Tangub Missionary Baptist Church Medical Mission. I'm proud to present to you, Yudido Mutia, no? Miss World, Dr. Rosel Joy Seraspe Balinas. Kay nakasal ni siya sang August lang. Welcome, Dr. Seraspe
Welcome,
Balinas.
Welcome, Dr. Rosel.
Hello, good afternoon.
Good afternoon.
Miss Maribeth, Miss Molly, and Mother Lily, and also to our soundman, Pastor Pete. Good afternoon. Thank you for this opportunity that you have given me to share my knowledge on certain topics about pediatrics.
Ay, thank you. Amo na siya nang usually doctor ginaano na dinamon nang gailonggo.
Ah, okay.
Pero
kung
hindi ginaya English,
sure.
Pero parang parang
sure,
adawas
English
feel
tagi bala
yun. Kay padalman na yun natin mo isa. Okay, ang topic ni bala namin gusto mabalaan subong sinisaiya is about malnutrition and immunization. So, wala na padugay-dugay. Dr. Rosel, magsiling ka malnutrition, ano na siya? Sa kabataan, malnutrition.
Okay, so ma-answer lang ko based on the textbook nga meaning sang malnutrition. I-English ko lang pero i-explain ko man. Malnutrition is a pathological state resulting from a relative or absolute deficiency or excess of one or more essential nutrients. Mm-hmm. So meaning, ang isa ka malnutrition, hindi lamang nang gakakulang ka sang nutrients or sustansya sa lawas, mm-hmm. pwede man ini nga excess
sang
sobra. So pwede ni siya ma-manifest ni siya, makitaan ni siya through sa weight, height, mm-hmm. or ginatawag na namon anthropometrics, mm-hmm. kag physiological test or mga biochemical test. Mm-hmm. So pwede ni siya no nang ang amo sa nahambal ko. Pwede niya siya nga manging undernutrition, overnutrition, or may isa ka deficiency, like nang may isa lang gid ka specific balang deficiency,
nakakulangan.
Meaning kakulangan. Mm-hmm. Oo, like mga vitamin deficiency or imbalance sa lawas. So, you call it malnutrition.
So, meaning gali, kung hindi gali, magsing kami ara sa tod sufficient sa amoni pero magulang naman siya imbalance malnourished man siya gali gyapon.
Mm-hmm. Oo. So kinahanglan ang aton ang itsura sang bata bala nami healthy siya tanawon kag tapos ginhambal mo to kag ginadok kinabasihan nato ang iya nga weight ang iya nga kabug aton ang iya nga kilo, mm-hmm. kag tapos ang iya nga height. Okay. Mm-hmm. Subong bala ang Department of Health sang una ginatan-aw lana nila mag maghambal sila gani nga malnourish ang bata. Ang ginabasihan mm-hmm. na nila ang age mm-hmm. kag ang weight. Mm-hmm. Subong ginadala na nila ang height. Mm-hmm. Okay, may ara na kita subong nga stunting kung putot ka.
Stunting oo, and wasting.
Oo. Mm-hmm. Maghambal okay. stunting putot ka, wasting naman yan iwang-iwang ka. Oo. Pero hamba ka gina ni Doc Rosel, hindi lang kuno na iya ang ano, ang kulang kundi ang sobra, no? Dako naman ni siya wala nga problema naton subong, oo. No? Kadamo mm-hmm. na sa mga kabataan nga tambok-tambok. Mm-hmm. Abit naton cute. Mm-hmm. Laka cute siya kay katambok ko. Gali kay hindi na, na kay sobra-sobra na nang katambok ko niya kumpara sa iya nga edad, oo. No?
Sige lang Miss Molly, kay karon i-explain oo. Ko na how to detect obesity uh-uh. based man sa ginahatag man sa gobyerno sa aton nga uh-uh. mga growth chart
uh-uh.
yung based man sa World Health Organization uh-uh. nga growth chart naton
uh-uh. uh-huh. So Doc Rosel, ano ang mga itsura, ano ang signs sa kag symptoms sang isa ka bata nga makakonsider kita nga malnourished na siya
uh-uh. Okay. So, i-classify tani ang malnutrition. So, more tani sa mga deficiency, meaning mga kakulangan. Mm-mm. So, may ara duwa ka klase ang malnutrition na muna ginatawag namon nga kwashiorkor kag marasmus. Ang kwashiorkor, ang other name sina protein malnutrition, kulang so, sa protina. Protina. Oo. Kag ang marasmus naman, protein kag calorie gid siya muna siya protein energy malnutrition amo na siya ang marasmus kag ang amo na ba lang makita naton man sa mga makita naton sa TV like makita naton sa mga gakagutuman no sa Africa marasmus mga wala skin and bones na lang sila
niwang-niwang
amo na sila ang type sang isa amo na ang marasmus nga malnutrition kag ang gatawag naman naton ang kwashiorkor inabalanga pang hubaw-hubaw nga abi naton tambok ang aton bata pero nang malnourish gali kay kulang gali sa protina tapos damo siya sa mga katol no may mga ang ginatawag naton nga flaky paint dermatosis no nga
doarikis
oo nang kwan siya nagapanit-panit siya oo naga-purple naga-red no makita na naton sa lawas ng bata sa buli niya sa groin niya sa trunk niya no kag damo pagid nga mga makita naton siya. So ang marasmus naman more na siya sa wala na siya yung naghubaw-hubaw ng niwang-niwang gini siya yung skin and bones no kag compare sa kwashiorkor o daw tigula
daw kororinot iya panet daso nang iya nga chantan o mabala daw gagitara ang iya rinas no kitaon
may kay tungod na may muscle wasting kita kag sa kwashiorkor ang hindi na siya makita ang muscle wasting. No, kay makita natin, abi natin.
Kaya tambok siya ya, daw tambok siya tanahon.
Oo. Pero naman, ang marasmus, ng apit ang appetite nila, good ni sa. Mm-hmm. Kag ang kwashiorkor naman, ini silang poor.
Poor. Kulang lang galing sa pagkaon.
Kag makita, ito na bala may mga hair changes man kita sa malnourished ng mga bata.
Mm-mm.
No? Ang sa marasmus seldom may hair changes gid man pero kay tungod nga ang sa kwashiorkor protina ang problema so ang aton nga buhok nami gid ya kung well nourished na siya ang buhok naton no kung enough ang protein naton so sa buhok na bilang mga nipis. Mga naganipis nagagray o wala sila yung nagpa-parlor ya kag nagpalugom sa buhok nila pero natural gid ang color na, nila
gason daw kan ganinipis no
oo nga nipis na
kag ibos ang kuring
oo
kag ang kisa nagadako ang tiyan nila tungod na sila sa hepatic enlargement or tungod nga nagadako ang ilang nga atay. So always muna makita sa kwashiorkor kay syempre kulang kita sa protina sa marasmus kisa lang kay tiniwang-niwang gid.
Oo.
So kung maglantaw naman kita ya makita mo naman na usually ang mga marasmus, ang mga niwang-niwang ang mga bata nga may malnutrition, usually apathetic na sila, do wala lang sila blalabot, no? Quiet na sila. Pero ang mga kwashiorkor naman, irritable na sila, no? K- Kag kung sa biochemistry, kung nantaon naton sa laboratory naman, ang albumin, gidiyas ang nantaon serum albumin sa dugo, meaning ginameasure bala ang protina gid sa lawas, low gid na iya ang kwasher core, kag ang marasmus, normal pa na. Ang creatinine nila, normal man sa marasmus, low sa kwasher core. Kag ang mga anemia, common, uncommon, nasa sa marasmus, hindi gina siya mo kalapsi. Pero ang anemia sa kwasher core, more common. Usually, mga iron deficiency anemia.
So, tungod sa ano na siya guro, hepatic enlargement na siya do?
Pwede gid.
Oo, ang anemia, bali.
Kag pwede man siya nga, tungod nga nag-retain, blasang tubig, kikulang sa protina, pwede man nga delusional anemia man siya.
So, paano mo na, Doc, ma-explain ang delusional nga anemia sa aton layman's term?
Magambal ka delusional anemia ng meaning ng ang iyang hemoglobin, ng tungod kay damo, bla tubig, nara sa iya. So, nang nubo ang hemoglobin tungod nga sa water retention.
Okay.
Dason kun hikapon mo na gani ang bata nga may kwasior core, ang iyan abala nga mga tiil kag kamot, inang ga ano, wala galubong ang imo nga kamot.
Wala siya gabalik,
wala siya gabalik dayon tungod kay damo siya tubi sa lawas niya.
Ma'am Lily, may maipamangkot ka dugang parte sa gin-discuss ni Dr. Rosel before she goes on.
Ang akon bala nga kwan tungod we are on chemical warfare subong labi na gid sa aton mga pagkaon, no? So masami ang nanay kung kisa tamaran sa magluto sa mga pagkaon nga dapat nagakabagay sa kinanglan sang lawas sang bata. So ang nakasapuan ko kag masami nga nagaka
ano, Ma'am Lily, ang sapuan mo ang ano?
Oo. Inang sa mga rely lang sila sa fast food, sa mga canned food, sa mga preserved foods.
Yes, tsakto gina siya, Ma'am Lily. So, sa subong, ang muna siya na-address na ni Ma'am Lily ang pamangkot niya. Kung ano, gid bala ang causes ang malnutrition na to, no? So, number one, gid, no, ang issue bala sa yung malnutrition, para sa akin, hindi lang siya health issue, kundi social, political, environmental issue.
Oo, correct.
Nang damo-damo, gadyayang factors
nga nag-contribute.
Involved, no? Kay, di ba, ang sa meaning gani, sa aton nga malnutrition, na deficiency or excess of food. So, tikis, kung wala kaya kaunon, so, muna siya, no? Ara, nadira, deficiency, nadira. So, number one is low income and purchasing power of families. So, kung nubo ang income sang pamilya, so paano sila makabakal sa mga nutritious nga mga pagkaon, no? So number two, ignorance kag erroneous food habits and beliefs, no? Kis abala mga parents like mutong nahambal ni Mother Lily nga nasadyahan sila maglantaw sang bata nila iban nga mga parents nga ginapakaon lang sa fast food amo na. So ang fast food ya per se ano na siya ng
junk foods.
Yes, pwede na siya natin ma-consider junk food. High calorie, high fat, low fiber. No, amo na siya ang mag-describe kita sang fast food. Ang kisabala ng daw sa waay lang sa atin ang paghatag sa bata natin sa mga soft drinks. No, so, hindi na siya wala. Hindi na may makadulot nga
maayo
sustansya. Oo, ang soft drinks.
Ito kadasig. Nabala mag- oh, araw na.
So, mas more ang sugar na da nga makuha sang bata natin and high risk pa ang bata natin to develop diabetes later on. That's why gani, appreciate ko ginasubong ang mga schools, no? Yeah. Dugin adapt na nila, no? Nga
yes.
Wala na soft drinks.
Oh, din sa TCA, wala.
Wala soft drinks, kag wala man sang cheese curls.
Kag ti amo to no, low income, ignorance and erroneous food habits, scarcity of food supply, overpopulation. So dira naman magsulod ang ginadatan nga family planning, no? Responsible parenthood. Nga kung hindi ka malang makasarang magsagod sang pulo ka bata. So nang better na lang jutayon mo lang ang imo nga bata.
Oo. Kay dako gina bala nga problema tuod, no? Inang ako gina-lecture, nag-lecture pa ako sa premarital counseling, mm-hmm. ako gina siya gina-emphasize ang responsible parenthood. Mm-hmm. Kay inang, hindi man iya siling akong magplano ka mo sa pamilya nyo, hindi ka mo magbata, mm-hmm. Kundi, ang masarangan nyo lang nga buhion, mm-hmm. kag masarangan nyo lang nga saguron.
Sakto gina, mm-hmm. Miss Molly. Mm-hmm. Mm-hmm. Kag may isa pagid ka cause no sang malnutrition, mm-hmm. ang mga diseases bala, mm-hmm. no may ara kita nga ang mga bata nga ga undergo mga chronic diseases, so mm-hmm. kulang ang ilang maskin gakaon pa na sila, mm-hmm. pero nang gina-waste na sang blawas nila, mm-hmm. tungod sa mga certain diseases, mm-hmm. kag kung makita man naton kung gamasakit ang aton nga bata, like naga pneumonia, naga diarrhea, mm-hmm. wala na sang gana nga magkaon. So amo man ang cause sang malnutrition. Actually, mm-hmm. nang cycle na siya no nga, like for example, nagmasakit, mm-hmm. lason hindi na magkaon, so malnourish. Tapos mm-hmm. kung malnourish, masakit man. Mm-hmm. Do mo na siya cycle gid. Oh, balik-balik.
Uh-oh. Ano gid ba lang unahon no? Kinahanglan gid ipa well nourished ta gid aton bata, uh-oh. Para nga hindi siya malatnan sang balatian. Mm-hmm. Nan kag kun ay siya balatian, hindi man siya magmalnourish.
Oo. Sakto gid na siya kag nang ang pag speaking of nourishment, no, nagasugod gid ni sa maternal nutrition, mm-hmm. no. I know na discuss yun naman diri ang breastfeeding,
wala
pa manid na padalma. Okay. So ang nutrition sang isa ka bata, especially isa ka infant, nagasugod ni sa maternal pa lang, no, mm-hmm.
sa nanay
pa lang.
Niya.
Oo. Kag amo na bala mambal kita nga nang kung gabusong ni sa kababayi, dapat maging mag-conscious gid sa nga magkaon gid siya sa mga masustansya nga pagkaon kay, mm-hmm. ina siya nagahatag na sustansya sa iyang bata,
mm-hmm.
kag especially gid ang breastfeeding gid nga, mm-hmm. pag bata niya mag-initiate gid no, magahatag gid siya sang breast milk gid, mm-hmm. sa bata niya.
Ang colostrum na
bala? Colostrum, uh-huh. yes. Ang first, mm-hmm. gid nga milk.
Oo, inang doga yellow, mm-hmm. nga doga sticky, gan.
Oo, kay importante gid ang colostrum mamoli kay, mm-hmm. damo-damo na siya sang mga ginahatag nga antibodies, mm-hmm. no, nga dipinsa sang isa ka lapsag sa mga microbyo nga masugatan niya.
Mm-hmm. Mm-hmm. So ano pa gid doc ang madugang mo parte sa malnutrition?
Okay, ang paano gid bala ang malnutrition naga sets in pero ti indi ta man magpadalom gid sa molecular, mm-hmm. level na no. So una-una, mm-hmm. wala inadequate supply of energy and nutrients. Tason, mm-hmm. mamanifest na sa makita na sa magmagaan ang aton nga bata, mm-hmm. magamutong hambal ni Ma Molly nga stunting no, mm-hmm. wala nagadako, wala nagataas. Tapos kung mag-continue, pag hindi nga mag-continue, so ara na da magasulod ang mga biochemical changes. Mm-hmm. Makita ta na nga ganubo ng hemoglobin sang bata naton, mm-hmm. nang kulang na siya sa protina, kulang, mm-hmm. na sa sang vitamins mismo, mga B complex, mm-hmm. kag, mm-hmm. vitamin A, D, kulang na siya. Kag makita na dason kung amuna na no padayon ta na pabayan ina nga gakatabo sa sulod sang lawas sang bata, ma-manifest na nga una-una makita nato ang bata nga daw matamlay bala,
mm-hmm.
nagalingin wala siya duga paluya,
kaluya, ya,
galingin ng ulo, gariklamo nga, mm-hmm. Galingin ng ulo pero may fatigue no, permi lang siya
yes, nakapoy.
Nakapoy no, lapsi na ang bata naton, no? Aside sa mga pagmagaan, kag sa pag-indi pag-dako.
Okay. So may ara kita bala basihan doc, mm-mm. nga amugi na siya ang, for example, amo ni ang edad sang bata ko, amo ni dapat ang kilo niya, amo ning weight niya, amo ning kataason niya. May ara kita bala sina ginabasihan para nga masigurado ginaton nga ang aton bata ya nasulod siya sa normal nga level sang growth standard.
Yes, may ara gid siya mamoli no, according sa ading akon nga reference Preventive Pediatric Healthcare Handbook, mm-hmm. by Philippine Pediatric Society 2012, no, mm-hmm. may ara diri nga WHO Child Growth Standards, no, gina-measure na diri naton, ginalantaw naton ang kilo, ang kataason sang bata naton kag may ara man base man sa edad niya. May mga Z-scores kita. Ang Z-scores, no, mas mayo kita ni makita naton, no, i-plot na siya daw, standard deviation na siya nga kung diin gani nga sa growth chart bala naton, may ara kita tuod nga mga sa health center naton growth chart, no, pero may iban nga mga nanay nga do nang wala nila na balaan kung ano ang importansya bala sina, no. Kung i-plot na naton ang age, ang height or ang weight sang bata naton, dapat ara ang bata naton sa tunga-tunga. Oo. Kay kung magsubra naman siya sa babaw, ubis na siya. Mm-hmm. Kung manaog naman siya, nagapadalom naman ang iyang point o nga scale, undernourished na siya. So, kung gusto nyo may baluan pagid, consult your pediatrician. No, kay dira na makonsulta ka mo sa health center,
sa local, oo, mga barangay,
local health center barangay, or kung gusto nyo makikita ikamo ya sa isa gid ya ka pediatrician para maeksplikahan pagid ka mo. Pero I believe nga sa mga local health center
may ara
gid sila nga explanation sina dira.
Oo. Doc, ini nga aton nga growth chart bala kun di amoy basihan. Do isa ini siya ka tool para ma follow up, ma monitor sa isa ka nanay kun bala ang pagtubo sa niya bata ara sa normal standard. Yes. So kun ara ang iya nga sa base dira kag kinanglan sini may monthly weighing siya.
Yes,
ay hindi lang laban sa latulato nga pagpa-weigh nga pa-weigh sa sini nga bulan. Daso naman anong naman ka bulan. No, hindi mo na ma
dapat constant.
Dapat kada bulan git para makuha nimo kung nagasaka ang iyang according sa iyang
correct gina Mother Lily. Kag ang BMI dili miara mantang gina measure basal mass index ga dipindi man na sa kilo, sa height sang bata naton kag sa edad. No, dira na naton mabasi ang obesity bala no kay tiba mabal kita malnutrition no na mention naton nga hindi lang nang kakulangan kundi kasubrahan man no nang so ang BMI amo na ang gina-measure na dira ang kilogram over sang meter squared no kilo over sang height sang bata. So dira na da makita naton kung above 3 Z-score na da be ubis na siya, kung above 2 overweight, kung above 1 pwede na siya nga ma-overweight man. Pero ang pinakanami nga ma-fold ang bata naton sa tunga-tunga.
So median per
median per may binabasihan naton.
May ano na siya, may kurit na siya sa babaw. Mm-hmm. Maglapaw ka sa babaw, hindi man na maayo kay buot silingon obis imo nga bata. Kung ara naman siya sa dalom, buot silingon kulang naman siya sa sustansya, kulang naman siya sa pagkaon, amo naman na siya nga malnourished man siya gihapon, no, sa kulang na iya. So nakita din naton nga kaano gid gali no ka importante gid sang nutrition, proper nutrition nga ginasiling kay nga aman. Nagabulig na siya mag-develop sang brain sang kabataan nato, no? Especially, yes. Diba la? Oo, during the first year sang edad sang bata. Correct, no? Dira, gina na siya Molly. Dapat tagaan nato sang insyakto, gina pagkaon. Then, ginapadali na ang pagdako sang bata nato, no? Growth and development sang lawas sang bata. Dala na magkabagani nga development ang pagporma sang iyang ngipon, ang pagporma sang iyang mga katulanan, no? Kinanglan, yan ang bakod siya. Pagda yon nagabulig gid na siya fight infection kag iban pangabalatian para sa gin discuss to kagaina no kinanglan healthy para hindi milat nan dali sang balatian kag kun ang bata gani nagmasakit kay hindi ta man gina siya malikawan ginapadasig yan na ang pagrecover sang bata kung healthy siya kag daso naghatag na siya energy sa bata para hindi siya bala magluya no.
So Dr. Rizelle, sa pagpadayon paano tani ma-prevent ini ang malnutrition niya ginatawag?
Okay, how to prevent? So as mentioned, ang mayo nga nutrition nagasugod gid sa nanay, sa maternal pa lang, no. So dapat ang mga mothers naton magapa prenatal para matagaan sangga kaigo nga vitamins sa ilang nga bata, ma-educate sila no, matagaan sila sa mga lecture kung paano mag-alaga sang bata nila kag kung paano maghatag gidya sang breastfeeding. Kay ang breastfeeding amo gini ang pinagid ka, the best gid nga milk ginhatag ni sang Ginoo sa aton nga gift. No, kay tanan ara na dira ang bonding sang nanay naga maayo sa breastfeeding
so sa bata.
Kag sa bata psychological emotional nga recovery sang mother no tungod sa breastfeeding man kag ang mother nang naga dasig mag ayo ang iyang pilas no kung mag breastfeed siya kag it serves as a contraceptive man para sa mother so muna ng maternal nutrition, breastfeeding, kagamutong hambal ni Ma'am Lily, no, Mother Lily nga growth monitoring, no, nga hindi tapagpabayan, may ara gid kita nga mga health center, no, available gid sa aton nga local health center ang mga growth chart, so i-monitor naton. Kag ang pagpahibalo gid naton sang food pyramid na ginatawag.
Amo rin kinaka-importante ang pagkaon. Gid.
Ang pagkaon, gid. Kagway labot, gali isang pagkaon, no, maghambal kita sa nutrition, dapat mayara kita exercise man. No? Exercise, nutrition. Amo na siya ang balance, gid. So, ang sa food pyramid, gusto ko lang i-emphasize, ah, nga, ang sa dalom-dalom na dira, pyramid na muna siya. Do ano ah, nang ma-picture out maninsang nagapalamati naton siguro ang pyramid nga ginatawag, no?
Sa Pyramid of Egypt.
Bala. Oo. Na. Okay. Nang una, ginara da sa dalom, ang exercise and sports, no? Adala na na da. Kag ang potable water.
Dapat. Ang siling ka potable, drinkable.
Drinkable. Limpyo. Limpyo nga tubig. Kag ang sasunod sinang steps ang pyramid, muna dira ang mga whole grain, brown rice, bread kag cereals. Kaya muna ang gahatag sa aton sang energy, no. Kag muna in fact ang rice, brown rice na diri, muna ang damuon naton instead of white rice.
White rice
muna siya damuon naton. Oo. Kag ang second step, fruits. Mga fruits, banana, pineapple, watermelon, and vegetables. Kag ang sa next naman, mga nuts, mga beans, mga protein na naton.
And mga then,
mga mani. And then next nga step, eggs, chicken, fish. And next nga step naman, ang pinakanipis naman, yogurt, cheese, kag milk. Ang pinakataas nga gamay na lang gid ang aton nga ihatag sa as food, amo nang mga margarine, butter, red meat, sugar, no. White rice kag ang mga noodles.
Nadala pa na dagay.
Oh, dala bala ang white rice ang sa kwan gid.
White rice. Dapat gali ya jutay lang white rice.
Yes, so okay ara siya sa peak sang pyramid mula taon naton.
Dr. Sel, ma-wrap up kita na ipadayunon tani siya sa aton next nga segment kay maano kita na isang reminders naton pero sa mga tagpalamati no please call us up if you have any questions 704-1917 please don't be shy 704-1917 may doctor kita diri sa Pedia yeah this is free if you want to ask for any question related sa sininga topic you are free to ask okay i-welcome gid na namon so please stand by. We will come back.